það er alltaf sko þó þar vorum að tala sko að hefði verið miklu meira gefið hér áður fyrir svona til fátæksfólks í sókninni að við höfum sögðun og stundum sko er til fátækt fólkinn í bústakrunu eða hérna í fósöðuna en það er bara til það er bara til en við erum, það ekki gefið eins og það var einu sinni þá við keyptum rjóma og þá við keyptum hangikjöt og svona sett í kassa og farið með þetta heldur kaupum við í búðunum
svona einhverja matamiða
já, já, úttekt upp á ákveðnu upphæð og það var lengi vel miða við 10.000 krónur og þá voru það bara fyrir mörg heimi sko 10.000 krónur hvert heimili og þá var miða við það að þær getur keypt þetta á Þorláksmessu sko svona svolítið að vera ekki eyðað í gjafir eða því lit heldur bara að vera þetta matapeninga og lengi var nú hægt að fá þá nokkuð sko fyrir 10.000 krónur sko
já.
Og það hefur verið komið sér afskaplega vel en ég man bara fyrstu ferðirna mínar þess að afhenda þetta þar voru nú bara erfiðar mér fannst erfitt að koma inn á heimili þar sem ekki það til og, og svona þegar maður sjálfur hafði nóg af öllu og þín það var bara aldrei rétt bara vita það að það væri til
Og maður verður alltaf svo sjokkiraðir þegar veruleikinn svona
Já, það eru alveg eins og þær sem eru maður styrst nefnd Þetta er sér ekki áfall fyrir það að horfa upp á þetta Og fólk á erfitt að fara á svona staði til þess að sækja sig hjá
Já, og sérstaklega fyrir fólk sem á svona rátt að að vikna fyrir þeir
Ég man það að mér fannst þess að oft erfitt, erfið spór var að verðist.
Já.
Þó að veri gaman að geta gert þetta og fólk var afskaplega þakklátt og allt það.
Já.
Það hefði maður svo gjarnan vilja að það veri oftar og meira sem að maður var að koma með.
Já, meit. Eða maður hefði bara alls ekki til.
Ekki, það var nú þetta númer eitt, það var alls ekki þurftist.
Það var
nú
best.
Það var nú alveg reynt, sko.
Staðarindin er gana.
Já.
Og ekki fyrir
að banna. Ég held nefnilega að ég fór að fara í kvenfélaginn með sínum tíma svo ung vegna þess að mamma mín var formaður kvenfélagi.
Mm.
Og þá var ég að fara með þeim fyrir, og svo var hún sjúklingur, MS sjúklingur. Og, og þá var ég að fara fyrir hana til þess að fara með þetta umslagi til þeir sem þurfti að því halda og þá sá ég, kynntist þér svona nokkuð hvað eiginlega það er svona annað að vera svo ég sagði sko að heimili sem alltaf til alls að en að fara svo út í inn á þessi heimili og sem annað að þetta líti og sjá það hvað sem við þurfti að búa því kennir mann
mér finnst fólk bara ekki maður ná með þetta en það hvað er
nei, það er ekki
það
er enn og það er ekki alltaf
og þetta er nefnilega fer ekki batnandi
nei, það fer nefnilega ekki batnandi
og það kannski það var kannski vona að kvenfélagið nefnilega þetta aftur
já, það er nú það sko
en það meiri þörf á
já, ekki síður núna er þörf á því heldur en var hér áður
nei, alls ekki
því að það er sko kröfunar orðna sem miklar og börnin heimilið þeir sem eru börn þau þetta get ekki skilja það okkur þau fá ekki það þetta er svo heilin þess vegna er svo mikið nöðsinn fyrir kvenfélagina að eiga peninga til þess að geta hlaupið til baka